بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي ديلو سي وادي زياره مبوك يو تيد ييب تي دي لين نوكيل سي وقتو بو تيد بي دي وقتو الجمعه ديلو سي وادي سانت يالا موم ميغا خامني مو واخ لا ان شكرتم لعزيدنكم té muy bu ngeen ma santé rek ma doli len wayé jaari ko ci buntu bi nga xamni mom la ëmbé yërmëndem té di yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax mu wax ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin su ko défé itam di ziaré wat mbokk yu téddi ci wéru barké bi nga xamni mom lañu nekk té mudi shahru shahban su ga défé nak ci wér bi nga xamni sun ci duggé rek ñi ngi sentu wér bi nga xamni moy wér bi yalla jaglél xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu nek weer bi nga xamni moy weeru mbekté mi ñew waye di weer bi nga xamni itam lepp barké la ñu deggmal ko mu di shahru ramadan nga xamni téré bi ñu yoré té mu di alquranul karim di téré bi nga xamni képp ku nekk ci réer mo lay gindi waye képp ko xamni itam nekk nga ci lëndëm mo lay duggal ci lèr ci wèr bu tedd bobu ñuy wajjal ci la wacc shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan su ga défé mu nekk wèr bo xamni suñu waxé rek shahru shahban dañuy wax ni kon ñi ngi wacc lañu tuddé shahru ramadan waye buñu ñëwé itam ci wër bi di shahru shahban ñu gis ni wër bi yëpp ngeenel la waye ci biir wëru shahban yalla def na ci guddigu am solo guddi go xamni ci mom lañu jëm ñu tuddé ko laylatul nisfu shahban laylatul nisfu shahban bokku na ci guddi yi nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam su daan lim guddi ngeeneli dañu gis ni bu tuddé guddi nga xamni mo nek ci shahru ramadan te ñukoy wax laylatul qadr dina tuddu yit guddigu am solo go xamni mom mi ngi ci shahru shahban ñukoy wax laylatul nisfu shahban way ngeenel gi guddigi denc liko jitu moy guddigi dañ koy faral di tuddu ci islam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ko ñi fi nekkon ñep ci mag ñi ñu diko tuddu waye sansu guddi gi deug deug sax am nañu bari dañu ko réré muy lañu tuddé laylatul nisf shahban guddi la go xamni dafa am ci ñetti facette yuñ ko daan seeno biñ ci gëna min nak moy fukki fan ak juroom mana nisf shahban comme genwal ci shahru shahban ñu min ko ci guddi 15e bi waye dan na tombe guddi 14e bi dan na demit ba tombe guddi 16e bi wa kon ci ñetti guddi yoyu ca lañ ko dan faral di geus guddi gaño tuddé guddi fukélu fan ak ñent ak guddi gaño tuddé guddi fukélu fan ak juroom té mu gëna siiw té ñu bari japp ko ak guddi gaño tuddé guddi fukki fan ak juroom benn ndax lepp xam nañ ni ci genwal shahru shahban mom guddi gogu ci la nek su nga defé nak guddi gogu nga xam ni ci ane bi ñu nek moy doon guddi 15e organisation bi nga xam ni mo ci nek moy yalla guddi gogu nu tuddé laylatul nisf shahban daf ko yëkëti ci benn dimension bu élevé waaye dimension bi yàlla yëkëti guddi googu yépp yërmënde gi nga xam ni moom la jagleel mindee fii rawatina xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi yëkëti ko ci dimension boobu li jiitu mooy guddi googu di laylatul nisfu shahban organisation yi ci dellu ci walu lumière sunu ko naté dañuy gis ni lu yaatu la dañuy gis ni itam organisation bu reuy la waye dañu gis ñett ci organisation yoyu mu doon lo xamni mo gëna fess ci guddi gogu bi ci jitu moy bañu tuddé masjidil nabawiyya té ñu miné ko ci turu masjidir rasul bo deme medinatul munawwar dang ko fay fek muy fa nga xamni xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la nek benen bi moy bañu tuddé masjidil haram nga xamni bo deme kaaba gi nga xamni mom la ñi dem makka yeb di def sen hajj di tawaf kaaba gogu lañuy wër kaaba gogu ma nga ca diggu masjidil haram so deme ca makka dang ko fay fek benen bi muy delu ca masjidil aqsa nga xamni fa mu nek ma nga ca enter palestinien te nek ca jerusalem nga xamni secret yi fa nek yeb ci akhiru zaman te isa ibnu maryam war ka jefandiko su wacce secret yoy yeb ma nga fofu ñu denc su ko defé bo reddé ñatt yoyu da ngay gis ni ci walu organisation islamique ñatt yoyu daf lay dello ci wat ca lañu tuddé les trois lieux saints de l'islam Makka Médine ak Jérusalem manam buñ né Makka Masjidil Haram motax ñuy wax buñ né Médine Masjidir Rasul motax ñuy wax buñ né Jérusalem Masjidil Aqsa motax ñuy wax su ko défé ci Laylatul Nisf Shahban dafa am ñaari organisation yo xamni daf ci xew organisation benn bi mo jëm ci domaine officiel mana moy lié yi nga xamni comme nima tuddé lié saint de l'islam yoyu moy yinu mëna tudd waaw yinu mëna tudd islam yépp d'accord ci lu ci melni Makka lu ci melni Medine lu ci melni Masjidil Aqsa ci Jérusalem moy yinu mëna tudd ci société musulmane bi yépp d'accord ci lool bobu moy organisation officielle bi organisation officieuse bi moy téwul amna bërepp yo xamni ay lieu sacré lañu waye kenn mënu ko xamal julit yépp ndax du ñëpp la yalla sédd ñu xam ko motax laylatul nisf shahban ñaari organisation yoy yépp ñu tuddu dañuy opérer ci ghaib waaw bi ci jitu di bi nek ci domaine officiel muy les trois lieux saints de l'islam benen bi ci top ci domaine officiel di nga xamni ay bërepp la ño xamni cercle privilégié yi ñoko xam waaw moy ñen ñi nga xamni rek yalla sedd na leen walu xam xam wala mu may leen waaw may leen fatuhul kabir ñoñu ñoy xam li ya sacré yoy way suñu jëlé tay organisation bi nga xamni moy déllu ci domaine officiel laylatul nisf shahban déjà goudi gi goudi laylatul nisf shahban xam nga goudi laylatul qadr waxtu bi muy commencé goudi laylatul qadr mom waxtu bi muy tambali sun ko don nat nun sunu heure fi ci sénégal dañuy wax ni bala ngay meuna dundal goudi laylatul qadr deug ñu wax ni yaangi ci goudi gi kon faaw nga bayyi ba 0 heure jot budé nat nañ ko ci réew mi nu nek ci sénégal so bëggoon dundal tay goudi laylatul qadr dañuy wax ni pour nga dundal ko deug deug ba nga tombé goudi go kon faaw nga bayyi ba lañu tuddé 0 heure fi ñukoy wax minuit jot waye goudi laylatul nisf shahban mom képp ko xamni julli na gé rek lu mu ca defati ma ngay dundal goudi ko waaw kon gis nga ci walu waxtu rek buñ ko natton ci réew mi ñu nekk ci sénégal dañu gis ni kon ci walu waxtu rek wuté amna ci ndax goudi laylatul qadr mënoko dundal ci réew mi ñu nekk ci sénégal pour nga tombé deug deug la tax ñu naan goudi ga loolul nga bayyi ba 0 heure jox muy minuit budé goudi laylatul nisf shahban mom dañuy wax ni buñu xasse ba julli gé rek lo ca defati yaangi dundal goudi ga légui nak goudi go goudi laylatul nisf shahban yalla day jël lumière bi nga xamni ma nga jugge ghaib waye ma ngay wacc ci biir masjidil nabawi di teggu ci khabru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lumière bobu ben ligne la bu jugge ci khabru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fi ñu ko denc dem ba beut ghaib ak lumière bi nga xamni da fay jugge ci kaw kaaba gi da fay dem ba ci baytul mahmur su deme ci baytul mahmur da fay dem ba ghaib ko fa nek da nga meuna vision lumière bobu dang koy gis momit ben ligne la bu joge ca baytul mahmur da fay wacci ba melni luy sang kaaba gi ak lumière bi nga xamni da fay joge ca ghaib momit da fay wacci ba ca kaw masjidil aqsa ñetti lumière yoyu ay ligne lañ mais ligne yoyu goudi gi nga xamni dañu koy tuddé laylatul nisf shahban yalla day jël ñetti ligne yoyu yépp communiquer len ñu nek ben li ñu lumière bi jugé ci masjidil aqsa ci jerusalem en terre palestinienne ndax soufu palestine la ak lumière bi jugé ci masjidil haram jugé ci kaw kaaba gi ak lumière bi nga xamni mom mo jugé yi ci masjidil nabawi di masjidil rasul jugé ci khabru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñett li ñoyu yalla daf leen di bolé ci ghaib tak leen ñu melni ben li waaw ben bu ca nek nak am rayon legi nak suko defé organisation bobu bu ko borom bi defé té laylatul nisf shahban roh yi nga xamni nangul na leen ci guddi gog roh yoyu daf leen di jaarale ci ñetti étape mana roh bu borom bi nangul ci guddi gog borom bi day jël roh bi jaarale ko ca jaar jaar bu ñëkk ba moy roh bi borom bi daf kay jaarale ci biir ligne bi nga xamni moy ligne lumière bu joggé ca kaw kaaba ga fofu la borom bi di ñëkk jaarale roh bu mu nangul ci guddi gog ci guddi laylatul nisf shahban su ko defé ligne lumière bobu da fay raxas roh ba bu mu sedd wécc ba nopi renforcer ko ci iman borom bi jëlat roh bobu mu nangul génné ko ci ligne bobu yobbu ko ci ligne bi nga xamni moy ligne lumière bu joge ca masjidir rasul joge ci khabru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te dem ghaib su ko dugale ci bir ligne bobu mom roh ba momit ligne bobu da fay gëna yokkat rox bobu lumière ba nopi renforcer wat ko ci tiofel ci yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam moy daf kay renforcer ci salatu ala nabi ndax lo indi ci yiw yawmal khiyam yonnent bi moko wax neena suñ ko xolé yiw ba lumuy bare bare bu ci salatu ala nabi nekul neena yiw bobu duñ ko meuna accepter motax deuxième ligne biñuy duggal sa rox ci laylatul nisfu shahbar bu la borom bi nangulé ligne bobu nga xamni moy ligne lumière bi jogé ci xabru yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba ghaibu sun ci duggalé sa rox mo lay renforcer mom rox ba ci tiofel ci yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam renforcer ko ci salatu ala nabi té lolou moy li borom bi ni ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bobu dañ lay sédé comme ki nga xamni mom ci dundam julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli bo xamni yalla nangul ko ñu gënde wat rox bi ci ligne bobu yobbu ko ci ligne lumière bi nga xamni mo joge ci masjidil aqsa ci jerusalem ligne lumière bobu daf lay fortifier su la fortifier ci lumière ba nopi nangulo sa rox ni nangul nga yonent yeb wa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa ligne bobu day wane ni ndekete yow yonenti amo ci division waw yonenti yep nangou nga ni même sunu bokul ci at yi nu ñew même sunu bokul ci génération yi nu wacci yonenti yep yonenti islam lay koku dang koy nangou ci adam alayhi salam ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di sayyidina muhammad nga xamni moy le dernier des prophètes waw ligne bobu ñuy jaarale sa rox nak ci bir masjidil aqsa liñu lumière bobu bu ci sa rox jaaré lool lay sédé ci sa kanamu borom kon da ngay gis ni so défé résumé kon laylatul nisfu shahbar borom bi subhanahu wa ta'ala bu nangulé sa rox fa muy ñëk jaar bu joggé ci monde shahar ñang ko yégué ci xaybu muy dox ci milieu ak station ya muy dox kon sa rox fa muy ñëk ci moy ci liñu lumière bi nga xamni mo joge ca kaw kaaba ga dem ba ca baytul mahmur duggu ba ci bir ghaib liñ bobu dana fortifier ni ki julit la fofu sa rox yalla dana ko fa sédé ni julit la waye julit bu am ngëm ngëm la manana julit bu imanam bu ñu nangu imanam la waaw su ko defé rox bi genn fofu kon yalla sédé nako ben rox bi su genné fofu dem ci liñ bi nga xamni mo joge ci khabru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muy ci masjidir rasul dem ba ghaib ñu nangu fofu ni julit bi kat julit bu nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la julit bu ko top la waye julit bu julli ci mom la ba ñu nangu julli bi muy julli ci mom bu sa rox joge ci liñu lumière bobu nak dem ci liñu lumière bi nga xamni mom mo joge ci masjidil aqsa ci jerusalem te dem ba ghaib rox ba bu ci duggé borom bi sédé ni rox bi kat rox la bo xamni nangul na yonent yépp d'accord na ni yonent yépp kat donte bokku ñu ci xéet yu ñu wacc waye ñom ñep yenti islam lañ kon mom def na ndigalal alquran lamu waxon ni bul diviser yonenti su ko defé nak rox bobu nak su jaaré ci ñetti lumière yoyu ci lañ koy couronné suñ ko couronné borom ca jamono joju amna lo xamni sudul won laylatul nisfu shahbar mom du mëna am lool waaw motax muy guddigu am sal bo sétlo mag ñi nga xamni dañuy sukkandiku ci ghaibu di sukkandiku ci njangale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom organisation bobu lañu xamone mo taxone nga daan deg bu laylatul nisfu shahban daan jot ñu lay wax ni na nga jang ñetti yasin waaw mo tax nga daan deg ñu naan la na nga jang ñetti yasin benn yasin bi nga yene ci benen yasin bi nga yene ci benen yasin bi nga yene ci so xamul da ngay def ni mana jang yasin bi nonu rek lañ ci djublu ak ñaan bi dedet djublu nañ ci li nga daan jang ci suratu yasin di ñaan waye la eppon solo moy ñom dañu gissoon ñetti lumière yo xamni duñ leen takale ludul laylatul nisfu shahban te yow gissoon ñetti lumière yo motax ñom bobu dañu bëggoon ben yasin bi mu jaarale la ci lumière bi nga xamni moy joge ci kaaba gi benen yasin bi jaarale la ci lumière bay joge ci masjidir rasul ci khabru yaronte bi benen yasin bi jaarale la ci lumière ba nga xamni moy joge ci masjidil aqsa ci jerusalem lolo tax ñom bo dañ dem seen téré yoy ñom mag ñi ñetti yasin yoy ñoo gënoon siiw ci ñaan yi nga xamni daan nañ ko def ci laylatul nisfu shahbar way gis nga ni ñi waxe yalla ci organisation moy yalla zaman bu nek ak at bu nek yalla mën na xol la ko sopp ci namu ko waxe innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun mu changer waaw mu changer lolo taxone so deme ghaibu laylatul nisf shahban bi nga xamni mom lañu jëm lañu daan am ci ñetti suratu yasin yoyu lu ko ëpp lañuy am ci 92 fatihatul kitab waaw parce que ligne yoyu borom bi sekere bam ka takke 92 fatihatul kitab la ko takke ak 1000 salatul fatih waaw zaman bu nek nak ak ni muy def waaw lool nak mënu loko xam luddul da ngay teunku connecté ci zaman waaw koku da ngay connecté ci zaman nga xam ko waaw man nga jang alquran nika yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam santane waaw man nga def ca nafila ca laylatul nisf shahban waaw man nga def ca nafila man nga jang yasin ya nako mag ni jangale won ak ca tere waaw waye laylatul nisf shahban bi ñu jëm mo wara coïncider ak dimanche bi ñu jëm waaw muy 25 février waaw 2024 waaw su ko defé guddi ga guddi dimanche gogu mana dimanche bobu bu ñu julé ge ba nopi lolu moy tombe ci année bi laylatul nisf shahban koor gi nga xamni mom la yonent bi daan wax ku meun kat na nga wor ci bisu laylatul nisf shahban koor gogu moy dimanche bi ñu jëm ci beccëk sa waaw beccëk sa moy koor da waaw ngeenel ji nekk ci koor wor laylatul nisf shahban yeb beccëgu dimanche bi ñu jëm le 25 février ci beccëk sa moy koor waaw waaw su ko defé nak ci guddi ga bu ñu julé ge ba nopi lolu la ñu tuddé nisf shahban su ko defé bobu organisation bi ñu wax muy ci ñetti lumière yoyu bi di joggé ci Medine bi di joggé ci Makka bi di joggé ci Jérusalem ba ñu tak leen ñetti lumière yoyu organisation bobu ci guddi gogu lay amé waaw su ko defé nak la ci gëna siiw moy ñetti yasin yeen ci daan jang waaw waye bi organisation borom bi ci décision 92 salatul fatihatul kitab ak 1000 salatul fatih moy secret 92 fatihatul kitab ak 1000 salatul fatih moy secret bamou takke ñetti lumière yoy waaw lolo tax ñi nga xamni connecté nañu am fatu ñom ñu joxe ñaan bobu waaw ndax xam nañ ni bo défé ñaan bobu dotul rek dañuy wax roh bi jogé na ci ligne bi mi ngi jaar ci ligne bi mais roh ba ci ñaan ba bala nga koy faré traverser na ñetti ligne yépp waaw té bu traverser ñetti ligne yépp lula yaq dotul yomb té liñuy wëri ci laylatul nisf shahban yépp lool rek lañ ci wër waaw yonenti bi lam ca joxé won ci ñaan lam ca daan diglé lamu waxon ngeenel ga ca nek lool lañ ci wër waaw lool lañ ci wër lool aussi nekul lo xamni rek suñ ko xasse ba def ci benn ad rek déwon secret bobu la ko yalla di takké wa dédét déwon yalla ay xolaat benen secret bu ko neex mu jëlat ko takké ko ñetti liñ yoon waaw ndax yalla mom du jéxal yalla mom du jexal secret yi ko entouré yep du jex waaw te moy alimul ghaib wa shahada waxnako waaw mom mo xam lu neub mom mo xam lu feñ waaw mom mo xam la nga meuna tek loxo ni li la mo xam la nga xam ni meun nga ko gem wala nga xam ko te do ci tek loxo waaw lu ci nek rek organisation borom bi la su ko defé nak lolou moy ci domaine officiel waye budé ci domaine officiel amna lien yo xam ni ci laylatul nisf shahban ay lieu de convergence lumière yu intense lay waaw mana lieu yoyu ci laylatul nisf shahban waxuma sax tok fa zikr waye julli fa ñaari rakka rek liñu la ciy fay ci yiw ak limuy jur ci ngeenel dana ëpp sax ko xamni roxam rek da fay jaar ci ñetti lumière yoyu benn bu ca nek mu dugg ci wala genn ci benen waaw waye lieu yoyu yi nga xamni yalla baxé na len connecté len ci ñen ñi lako wax waaw te lieu yoyu ñi ngi ci aduna waye du ñëpp ko xam ndax ci domaine officiel la motax ma ni li monu musulman bi yepp bok moy li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ci laylatul nisf shahban te mu nek ci domaine officiel waaw ndax ñu bari deg nañu laylatul nisf shahban deg nañu ñaan yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam daan joxe deg nañu ñetti suratu yasin ya nga xamni mag ñi daan nañ ko joxe waye ñu ci bari ci ñom mënu ñu la wax lutax ñu daan joxe ñaan yoy xam nañ ni rek guddi ngeene la waye tam goudi laylatul qadr ni mu amé organisation non le goudi laylatul nisf shahban amé organisation goudi laylatul qadr ni mu amé organisation non le goudi laylatul nisf shahban amé organisation lolo tax maoula cheikh amadou tidiane ca jamono mu dan wax ni laylatul nisfi shahban tax muni guddi gogu soko xame muni bo ci jange juromi temeri la hadd jaakum at bobu bo ci genné aduna muni xawmu fuñuy lacc sa bammel mais yow do ci bok waaw xam nga ñom suñu waxé lolou kon xam nañu importanceu guddi ga waaw ak ngeenel bi guddi gi ne xam nga nak comme nisfi shahban mom moy genwal shahban rek ñu bari mo taxone ñu focaliser wu toujours ci 15e nuit bi té xamuñu ni amna at yo xamni 14e nuit bi la amna at yo xamni 16e nuit bi la at bi ñu nek 15e nuit bi la té 15e bi mo gëna siiw waaw 15e nuit bi muy fukkelu guddigi ak jurom moy guddigu gën siiw waaw ci islam waaye amna at yo xamni nek na 14e nuit bi amna yo xamni nek na 16e nuit bi ndax yalla itam moy jël secretem diko organiser di xol nako neex mu organiser ko doxale ko doon waye yalla dimbali nañu ba ci at mi mu nek 15e nuit bi di dimanche 25 février wa 2024 su ko defé ngeenel gi ci laxsu yépp da ngay dégg ni ci walu roh rek lañuy wax wa dañuy dégg ci walu roh lañuy wax motax importance zikr bi ci guddi ga mu am solo parce que nit buy zikr roham ma nga connecté ak milier ghaib wa roham ma nga connecté ak milier ghaib waye luñu bari xamuli gis nga même julli zikr la waaw même julli zikr la waaw nafila ya ngay nafila zikr la waaw jang bi ngay jang alquranul karim zikr la waaw kon buñu focaliser ci fatihatul kitab ya 92 focaliser wu ci 1000 salatul fatiha lolou moy secret ci at momu mo xamni mom la borom bi utiliser tak ñetti lumière yoy waaw way nit guddi la go xamni nit mën na ci jang lu nek pour gëna jégué borom nit mën na ci ñaan lu nekk pour gëna jégué borom waaw way itam même guddi gogo suñu ko waxé laylatul nisfu shahban waxna ni lamu wuté ak laylatul qadr moy laylatul nisfu shahban ki dundul guddi ga jarul sax muy guddé waaw bo jullé gé rek yaangi ci biir laylatul nisfu shahban waaw gannaaw ba nga jullé gé waaw budé laylatul qadr nak ci suñu réew dañ lay wax ni so mënon bayyi ba 0 heure jot waaw pour nga mëna dundul guddi ga kon nga gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu dal insister ci guddi yoyu moy dafa nek guddi yo xamni guddi la yu islam reconnaître ba pare waye muy guddi ngeenel yo xamni la nga ci mënul jeriño manam la nga ci mënul jeriño ci benen wèr wala ci benen at mën nga ko am ci guddi gogo xam nga mëno tok fi di dundu junne at bani nafile na fi junne at wala tok yore alquran dundu fi junne at bani jangna alquran pendant 1000 ans waye nafila bobu ak alquran bobu yep man nga ko am ci benn guddi ci benn lafsa dana mu melna guddi laylatul nisfu shahban nak man nga ci am la ngay sakku yep ci at motax ñu ni guddi jéggalu borom bi la waye guddi ñaan yalla la waye guddi la go xamni itam guddi wakirlu ci yalla waaw ndax li ci sét yep kat lool la gis nga li ci julli di cherché lepp moy ñu jël sa roh jaarale ko ci ñetti station lumière yoy lumière bi ci ka bëgg la joggé bu ci sa rox jaaré yow ak ku def hajj makk ñu nangul la yeneen lumière bi ci xabru yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam la joggé bu ci sa rox jaaré yow ak ku sopp yonnent bi ba yonnent bi nangul ko ciofélam nangul ko ni mi ngi julli ci mom yeneen lumière bi ci masjidil aqsa la joggé bu ci sa rox jaaré yow ak ku nangul yonnent yépp ni yonnent islam la ñu yalla leen yabal cédé ko ci seen mission ci seen kanam yeneen xolal lolu ñatti yu ci ne ñaati yiwa ci ne nga mën ko am ci benn guddi guñu tuddé laylatul nisfu shahban mo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxone ni buñu joggé ci laylatul nisfu shahban de limu ko leer moy dundu bi continue na aduna ngi continue waye da gis na ni yiw bu nekk ci guddi gogum mom buñ ko amaté rek neena xok na ni guddi laylatul qadr wa kon nga xamni guddi gu bari yiw la yonnati bi neena buñu joggé ci laylatul nisfu shahban neena yiw bu ci guddi gogum gis na ni de dundu dana continuer waye itam limu gem moy buñu amate yiw bu mel nonu neena guddi laylatul qadr kon mo ñew te guddi laylatul qadr ci shahru ramadan lañ koy xaar kon yalla na yalla def ñepp and ak guddi gogu dundal ko fekke ko te mu nangul nu ci barke yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh